Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados kundi pawartos panjenengan kadang kula menapa panjenengan ing wekdal menika pinayungan karaharjan murah rezeki mekaten nggih. Nah, pandonga kula kados mekaten nanging menawi panjenengan sampunika nembe wonten kebetahan ingkang awrap ora iso digayuh inggih sing sabar nggih. Sabar lan ngatos-atos nindakaken gesang menika aja ngantek kejeglong mekaten nggih. Nah, para pamirsa kula badhe sesarengan kan panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Inggih menika adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan ingkang dherekaken panjenengan sinau kayektusan-kayektusan saking pangandikanipun Gusti. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ing wanci menika panjenengan kula dherekaken bikak pangandikanipun Gusti saking Wulang Bebasan bab 29 kawiwitan ayat 17 ngantos bab 30 ayat selangkung nggih. Nah, para pamirsa kula badhe mbangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Wulang Bebasan meratelaken gegayutan tiang wicaksono ingkang tangsa saged ngendhaleni diri. Nah, kita badhe lajengaken nanging monggo nyuwun tuntunanipun Gusti langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula pasrahaken adicara menika wonten ing tuntunan paduka. Haleluya. Amin. Para pamirsa kados ingkang kula aturaken kala wau kita wiwiti ayat 17 Wulang Bebasan bab 29 mangke setunggal ayat lajeng ngantos ayat selangkung bab 30 nggih mekaten ayat 17 suraosipun anakmu gulawentahan temah bakal ndateki ayam ing atimu malah aweh kabungahan marang nyawamu. Para pamirsa panjenengan katosaken sepindah malih dipun tengenaken kekayutan kados pundi pentingipun disiplin menika nggih disiplin lari nggih. Ayat 18 menawa ora ana wangsit rakyat dadi uraan rahayu wong kang netepi angger-angger. Kadang kula wonten tembung wangsit ingkang dipun kersakaken ing mriki nggih menika pangertosan rohani. Sang Roh Suci makarya wonten ing gesangipun tiyang pitados inggih menika kanthi cara maringi pangertosan pangandikanipun Gusti. Ing salebetipun 1 Samuel 3 ayat 1 dipun ngendikaken wong 6 Samuel iku ngabdi marang Sang Yehuwah diawat-awati Imam Eli ing nalika semono arang ana pangandikane Sang Yehuwah malah nadyan wahyu ya mung kala-kala anane. Pangandikanipun Gusti menika aji utawi pasipun arang. Kala rumiyin boten wonten ingkang naminipun pangandikanipun Gusti. Awit saking menika pangandikanipun Gusti sanget dening ngaji ing jaman semanten. Gusti Allah kedah ngagengaken Samuel ingkang saged ningali mangsa tembe kangge nyekapi kabetahan menika. Kadang kula saged ugi panjenengan tasih kemutan bilih Yosua kaganggu dening pamecah saking sawetawis tiyang kemah. Nanging Musa ngendika, yo kini nganti semono anggonmu mbelani aku, syukur menawa umate Sang Yehuwah kabeh padha dadi nabi, merga padha keparingan roe Pangeran Yehuwah. Bilangan 11 ayat 29. Katajeman rohani inggih menika salah satunggal ganjaran ingkang Gusti Allah paringaken dumateng gereja. Liripun kados pundi mahami pangandikanipun Gusti. Pasal menika nutup koleksi Wulang Bebasan ingkang dipun serat malih dening Yeskiel. Pasal menika kalebet sedaya wulang bebasan ingkang gegayutan kalian menapa ingkang dipun serat dening Sulaiman. Lan kula yakin bilih inggih piyambakipun menika Raja Lemuel. Sameneika pasinan kita lumebet ing wulang bebasan tigang dosa ing salebetipun satunggal pasal menika wonten wulang bebasan ingkang dipun serat dening tiang wicaksana ingkang boten dipun tepang ingkang naminipun Agur. Ayat setunggal bab tigang dosa. Pangandikane Sang Agur bin Yake saka ing masa pangucape wong mangkene. Doalah kawula sampun sayah sanget. Doalah kawula sampun sayah sanget ngantos katelasan kekiyatan. Kateng kula. Mboten satunggal kemawon saking nami-nami menika ingkang kita tepang. Agur inggih menika priyantun ingkang nyerat tulang bebasan nanging mboten patos dipun tepang. Nami-nami ing mriki memper kalian nami-nami Ibrani ingkang ngandhut teges mligi Agur leripun tiang ingkang ngempalaken lan Yake leripun morsit. Sawetawis versi nyukani teges nami-nami menika dados tembung aran limrah. Tembung-tembung wong kang panggawening nglumpukake wong iku ya iku wong kang mursid. Para pamirsa kita lajengaken ayat sekawan dilompat tinggi-tinggi. Sapa to kang wis munggah marang swarga banjur mudhun? Sapa to kang wis nglumpukake angin ing tangani? Sapa to kang wis mungkus banyu nganggo sandangan? Sapa to kang nemtokake sakae poncoting bumi? Iku jenenge sapa lan sapa jenenge anake? Kue mesti waruh. Kadang kula nyang semangken kangge dipun katosaken bilih inggih menika sawetawis pitakenan ingkang dipun paringaken Gusti dumateng Ayub. Sinten ingkang saged atur wangsulan pitakenan-pitakenan kados makaten menika? Gusti Yesus ngendika, tupi semak Yohanes 3 ayat 13. Ora ana wong siji wae sing tau munggah swarga nanging saka swarga wis ana sing medhun menyang bumi, ya kuwi putrane manungsa. Para pamirsa awet saking menika kula mboten kendhat ngaturaken bilih Gusti Yesus menika satunggal-tunggalipun panguwasa atas sedaya titah lan asal milanipun jagat raya menika. Manut kula mboten wonten satunggal tiyang ugi ingkang saged nyukani keterangan ingkang leres gegayutan asal milanipun jagat raya. Para ilmuwan ugi mboten saged kasunyatanipun para ilmuwan menika nyipta teori evolusi. Lan menika ateges para ilmuwan menika mboten gadah jawaban atas asal milanipun. Para pamirsa, alasan kenging menapa manungsa nelasaken kathah arta kangge minggah dhateng bulan inggih menika tujuanipun mendhet selo. Supados kita saged mangertos asal milanipun jagat raya menika. Ing salebetipun purwaning dumadi setunggal ayat tunggal dipun pratelakaken bilih ing milanipun Gusti Allah nitahaken langit lan bumi. Inggih menika mila bikanipun ayat salajengipun ngendikaaken bumi kaanane isih ora karu-karuan tur sepi banget. Salumaing bumi katutupan banyu mongko kaanane peteng dedet dene roe Allah makarya ana ing sanduring banyu. Ayat kalih purwaning dumadi bab setunggal. Ingkang dipun anggep dening sawetawis golongan gambaraken anggenipun nitahaken. Manut kula Gusti Allah mboten maringi pirsa dumateng kita gegayutan kados pundi panjenenganipun nyipta jagat menika. Kula yakin ayat kaping kalih nyegahaken teori renggangan. Gusti Allah nitahaken langit lan bumi lan dipun saringi dening petangan wekdal. Satunggalipun perkawis dumados atas menapa ingkang dipun titahaken sekawit. Bumi mboten karu-karuan lan kotong. Kulo ngakeni menawi teori menika sampun dipun tinggalaken tebih nanging kulo tasih gadah pedoman kalian teori menika uwal saking seratan intelek-intelek nem-neman jaman samenika. Anggepan kulo inggih menika Gusti Allah mboten badhe nyariosaken kados pundi panjenenganipun nitahaken. Kadang kulo mboten mangertos kados pundi nitahaken jagat raya menika. Malah para ilmuwan utawi para teolog mboten kula remen pitakenan ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng Ayub. Ana ngendi kowe nalika aku nyelehake landhesaning bumi? Ayat sekawan bab 3:8. Gusti Allah saged ndangu perkawis ingkang sami dumateng sinten kemawon. Mboten wonten satunggal tiyang ingkang gadah jawabanipun. Kula ugi remen pitakenan ingkang dipun aturaken Agur. Sapa to kang wis nglumpukake angin ing genggemani? Jopi panjenengan bayangaken, Gusti Allah nyepengi angin kados kita nyepengi barang. Ngidapi-dapi. Manungsa namung mangertos sekedhik kekayutan perkawis menika. Ing perangan ingkang sami, ingkang mratelaken inggih panjenenganipun ingkang mandhap saking swarga. Panjenenganipun ngandikan, lakune angin kuwi manut sekarepe dhewe, kita krungu swarane nanging ora weruh sangkan parane. Panjenengan saged maos Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Kabeh sabdane Gusti Allah iku murni, Gusti Allah iku dadi tetamenge sakae wong kang ayem marang panjenengane. Para pamirsa panjenengan persani. Namung pangandikanipun Gusti ingkang saged murnekaken panjenengan. Saben pangandikanipun Gusti menika murni. Pangandikanipun Gusti langkung saya dipun bandingaken sabun menapa kemawon. Pangandikanipun Gusti menika ingkang murnekaken lan ngandhut mukjizat. Ayat 6. Aja nambahi pangandikane supaya kowe aja nganti diwelehake lan kaanggep cidro. Kadang kula ayat menika kedahipun andadosaken kita ngatos-atos ing salebetipun ginakaken pangandikanipun Gusti. Gusti mboten badhe mangu-mangu nyebat tiyang menika tukang apus-apus menawi panci tiyang menika kados makaten ingkang dipun tindakaken. Ayat 7 ngantos 9 makaten suraosipun. Duh Allah, kalih perkawis ingkang kawula suwun dumateng paduka, mugi sampun paduka tampi. Kaparing ana saderengipun kawula pecah inggih menika kaculikan saha duracara mugi paduka tepihaken saking kawula punapa malih sampun paduka ganjar kemlaratan utawi kasugian namung kaparing ana rejeki ingkang dados panduman kawula supados menawi kawula tuwuh sampun ngantosa selak dhateng paduka kalian wicanten Pangeran Yehowa iku sapa utawi menawi kacingkeran sampun ngantos purun nyolong satemah nyawiyah dhateng asmanipun Gusti Allah kawulo. Para pamirsa panjenengan katosaken. Kaculikan saha duracara mugi paduka tepihaken saking kawulo. Leripun kula mboten purun gesang sesarengan kalian tiang-tiang ingkang culika lan tukang apus-apus. Gesang sesarengan tiang-tiang ingkang kados makaten menika sami kalian gesang sesarengan kalian sawerderi. Priyantun ingkang nyatulang bebasan menika ugi maratelaken. Punapa malih sampun paduka ganjar kemlaratan utawi kasugian. Ulang bebasan 3 ayat 12. Ana turun kang nganggep marang awake dhewe resik mongko durung dikumbah regete dhewe. Para pamirsa, wonten sawetawis pesamuan ingkang kados makaten menika pesamuan-pesamuan menika murni manut tetinggalanipun piyambak. Pasamuan-pasamuan menika rumaos boten betahaken juru wilujeng. Tiang-tiang menika nganut agami ingkang tekun. Wonten ugi tiang-tiang ingkang dados pengajeng-ajeng ing salebetipun bisnis lan politik ingkang rumaos badanipun murni. Pasaman-pasaman menika mboten lepat awit tumindakipun. Tiang sengsara ugi ningali badanipun murni. Pasaman-pasaman menika rumaos mboten lepat ing tumindakipun. Tiang ingkang nandang kasangsaran kemawon ningali badanipun murni. Nanging mboten wonten setunggal kemawon saking tiang-tiang menika ingkang dipun suciaken. Satunggal-tunggalipun coro sepatus dipun murnekaken inggih menika dipun suciaken dening rahipun Gusti Yesus Kristus. Nggih. Kula lajengaken ayat 11 ngantos 16. Lintah iku duwe anak wadon loro sakarone padha muni kanggo aku lan kanggo aku. Ana telung perkara kang ora bisa warek-warek, malah patang perkara kang ora tau muni wis cukup. Jagete wong mati lan guwa garbane kang gabuk lan bumi kang ora bisa warek banyu. Sarto geni kang ora tau ngutap wis cukup. Panjenengan katosaken agur terus ndaftaraken sekawan perkawis ingkang boten nate ngraosaken cekap. Ingkang kawitan inggih menika jagating tiang pecah. Panjenengan lan kula kesangin salebetipun lampah tumuju pati. Kita sedaya makaten menika. Menika kawiwitan ing sanjawinipun Taman Eden kalian dumadosipun pati ning Habil lan terus dumados sadangunipun atusan taun. Jagat tiang pecah boten nate cekap. Selajengipun Guo garbo kang gabuk, kata sanget wanita ingkang mboten gada lari awet satu ngalipun jalaran. Manut kulo poro wanita meniko, saged dados ibu ingkang saya saking lari-lari ingkang dipun adopsi, dipun angkat lari. Poro wanita meniko mboten nating ngerausaken cekap. Poro wanita kados makata meniko gada kekajengan gada lari, meniko langkung ngaji, lan lari meniko kandi tangan ingkang lembut ngerangkul gulunipun, lajeng lari meniko nyebat, ibu, kados makata nugi kegayutan sang bapak. Selajengipun bumi ora tau warek banyu kita mbetahaken jawah. Lajeng geni kang ora tau ngucap wis cukup kekataan latu kamangka jawah namung sekedhik. Samenika ayat 17. mripat kang nyampai marang bopo sarta emoh mituhu marang biung iku bakal ditotol dening manuk gagak ing pinggir kali tan kamangsa dening anake manuk garuda. Para pamirsa panjenengan pirsani paukuman gegirisi dipun pratelaken kangge tiang-tiang ingkang lumawan bapak lan ibunipun Gusti Allah paring kawelasan dumateng para nem-nemani wedal menika lumawan tiang sepuh ingkang pitados dumateng Sang Kristus. Kula wasaken ayat 18 ngantos 19. Ana telung perkara kang ndak gumuni malah patang perkara kang ora ndak ngerteni. Yaiku lakune manuk garuda ing awang-awang, lakune ula ana ing parang, lakune prau ana ing tengah segara, sarta lakune wong lanang karo prawan. Kateng kula Agur Priyanto ingkang nyerat mboten paham perkawis perkawis menika kula ugi sami. Menapa nate perkawis menika wonten ing penggalih panjenengane wedal ningali garuda mabur? Menapa nate panjenengan kajebak dening sawaring watu-watu? Kapal saged layaran ing seganten. Wedha kula nitih kapal kula iram awit kapal wesi ageng mekaten saged ngambang. Kejawi menika ugi dipun pratelaken gegayutan lampah tiang jaler kalian perawan. Jaman samenika kita kathah mireng gegayutan seks kejawi menika. Menapa nate panjenengan mirsani kados menapa anggenipun kirang srek setunggal nem-neman ing wedha kepanggih kalian setunggal perawan. Kalih-kalihipun abrit panonipun ing wedha kepanggih. Kula lajengaken ayat kali dosa. Lakune wong wadon bedang iku mengkene dhisike mangan banjur ngusapi cangkeme nuli ngucap aku ora nglakoni Allah. Kadang kula kita gesanging jaman perkawis menika badhe kepengker. Kathah tiyang ingkang gesanging salebetipun dosa. Lan tiyang-tiyang menika badhe mbantah. Kula mangertos kenging menapa bayi setri ingkang lair ing salebetipun pernikahan dipun sukari nami ingkang liripun kemurnian. Panci bayi menika mboten murni, awit sedaya lare dipun lairaken kanthi sifat dosa. Kaping kalih, nami lare menika mboten badhe ngribah kawontenan bilih ibunipun tiyang ingkang nindakaken laku zina. Gusti nganggep tindak zina menika dosa lan Gusti mboten ewah gingsir babagan menika. Panjenengan dereng manggihaken satunggalipun bab ingkang inggal ing salebetipun generasi menika. Gusti pirsa dosa-dosa ingkang mesti dipun tindakaken generasi kita. Lan panjenengan sampun nyerat bab menika ing salebetipun kitab Pulang Bebasan. Kita lajengaken ayat 21. Ana telung perkara kang ndadekake bumi horek, malah patang perkara kang ndadekake ora betahi. Ayat 21, marga batur tukon menawa dadi ratu, marga wong gemblung menawa kewaregen. Kateng kula Yerobeam inggih menika satunggal abdi ingkang dados raja kawitan ing kerajaan Israel siji ler. Wong gemblung menawa kewaregen. Dipun lambangaken dening tiang sugih gemblong ingkang dipun cariyosaken Gusti ingkang bangun kandang ingkang langkung ageng kanthi gadhah kasuksesan anggenipun pikanto arto tiang menika tentu saged nedha tetedhan eca piyambakipun gemblong lan piyambakipun kewaregen. Ayat 23. Marga wong wadon kang ora disenengi ing wong menawa oleh bojo apa dene marga rewang wadon kang ngesur kalenggahane bendarane putri. Kadang kula kala-kala tiyang mlarat sengsara ingkang gesang limprah kemawon saged dadakan sugih. Tiang-tiang menika ingkang meksaaken badan piyambak samenika kita badhe andhatengi kebun binatang lan ningali sawetawis kewan ingkang wonten ing mriki. Menapa panjenengan imut menawi kewan menika badhe ngaturaken piweling dumateng kita? Gusti nitahaken kewan kangge karsa-karsanipun salah setunggal kersanipun inggih menika maringi dawuh dumateng kita. Ayat 24 ing bumi ana kewan papat kang cilik dhewe nanging kang cukat banget. Kadang kula Gusti ngendika bilih kita saged sinau saking jagating kewan-kewan. Kelompok ingkang kawitan keparang saking kewan-kewan alit ingkang kawitan inggih menika semut. Ayat selangkung. Semut iku golongan kang ora rasa nanging saksuwene mangsa panas padha tandu pangan. Kadang kula wonten kalih golongan kewan ingkang dipun serat ing mriki. Ingkang kawitan inggih menika conto kegayutan margi Gusti kangge tiyang dosa. Ingkang kaping kalih inggih menika conto kegayutan gesangipun ora abdi Gusti ngarsanipun Gusti. Kewan-kewan alit menika inggih menika semut. Wicaksana lan kita saged sinau saking semut menika. Kita sampun sinau ing salebeting Ulang Bebasan bab 6 ayat 6 ngantos 8. Wong keset mono becik yen uripe niru semut. Semut kuwi ora duwe pemimpin, panggedhe utawa pangreh nanging ing mangsa panas padha nandu pangan kanggo mangsa beldhiting. Para pamirsa, Semut nglempakaken wiji-wijian. Semut satunggal saged manggul gantum setunggal ingkang langkung ageng tinimbang badanipun. Semut-semut menika numpuk tetedhan sedangenipun panen ingkang cekak lan anget. Semut inggih menika conto kawicaksanan kangge kita ing salebetipun nyawisaken mangsa tembe kanthi nglempakaken maneka werni raja Bruno. Kadang kula sawetawis tiyang gadhah anggapan bilih tiyang Kristen boten kedahipun tumbas asuransi. Awit tiyang Kristen kedah sumende mangsa tembinipun dumateng Gusti. Manut kula kita kedah gadhah sedaya ingkang dipun cawisaken kangge kita. Menawi Gusti maringi kita cara kangge nyawisaken mangsa tembe, pramila kita kedah gadhah asuransi lan rekening tabungan lan griya menawi saged. Kita kedah damel serat wasiat dipun sukakaken tiang-tiang ingkang kita sihi ing mangsa tembe. Inggih menika ingkang dipun wucalaken semut dumateng kita. Semut tumbas asuransi kangge mangsa tembinipun kanthi cara numpuk tetedhane wedal panen ing mriki kekandhut dawuh ingkang lebet. Kadang kula kathah sanget tiyang ingkang kesah ing pengurus kuburan lan nyawisaken kangge ngubur piyambakipun. Mboten namung cecawis makaten menika ingkang kula kajengaken. Ingkang kula kajengaken inggih menika kelanggengan. Kita gesangin jagat namung sekedap kemawon. Selajengipun badhe lumebet ing mangsa ingkang boten wonten pungkasanipun ing salebetipun kalanggengan. Rak satunggal perkawis ingkang bodho menawi namung ngatosaken badan tanpa ngatosaken jiwa. Rak satunggal kebodohan menawi boten nyawisaken badanipun lumebet ing kalanggengan. Mesthi kemawon kita sampun mati. Ibrani 9 ayat 17. Kaya dene manungsa anggone pinesti mati sepisan lan sawise kuwi nuli diadili dening Gusti Allah. Panji gesang menika saged kemawon namung dipunisi kalian tetedhan ngunjuk rumah bejo awet mbincang tentu pecah. Sinten kemawon saged nelasaken wekdal kanthi mbangun gudang ingkang langkung ageng. Nanging Gusti Allah dawuh kita supados nyawisaken badanipun kita kepanggih kalian panjenenganipun. Para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama. Pangandikanipun Gusti sampun kawula gegilut-gilut. Paduka kemawon ingkang berkahi. Ndadosaken cetha wila-wila awit Sang Roh Suci Paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.
Sutresna ya bapak.